Die Griekwas in Suid-Afrika se geskiedenis is eeue oud. Een van die belangrikste aspekte van die groep se kultuur is musiek en spesifiek kerkmusiek.
Ons het volgende ons gespreksreeks oor die Griekwa kerkmusiek as 'n unieke kultuurverskynsel in Suid-Afrika voort. En nou Chester Meyer natuurlik is 'n oralis en 'n musiekonderwyser van Stellenbosch en hy het sy meestersgraad in musiek hieroor gedoen. Ons praat vanoggend oor die rol van sendelinge. Chester, goeiemôre en welkom weer.
Goeiemôre Gustav, baie dankie.
So kom ons praat dan nou oor hierdie eerste ontmoeting tussen die Griekwas en die sendelinge en die verhouding tussen die Griekwas en die sendelinge.
Ja, die eerste sendelinge het aangekom in Suid-Afrika was die Moraviërs in 1796. Later, 'n paar jaar later in 1799 kom die London Missionary Society spesifiek met die doel om met die Khoi-stamme te kom werk. En hierdie sendinggroep was dan ook die groep wat met die Griekwas te doen gekry het in 1801 omtrent. Einde van Adam Kok die eerste se lewe, sy seun was toe in beheer Cornelius Kok. En toe die sendelinge met die Griekwas in aanraking kom, het hulle bekend gestaan as die Bastards. Wat ook nou vir jou aanduiding gee van hoe gemeng hulle was op daai stadium. Yeah. En die, selfs in daai tyd was die woord nie mooi woord nie. En die sendeling het gevra, kan ons nie 'n beter term kry vir julle nie. En hulle het toe by mekaar gekom en gaan sit en gekyk watter stam was die meeste verteenwoordig onder hulle. En dit was die Garingoriqua stam. Mm-hmm. En hulle taal was Grie en hulle toe besluit op Griekwa. Grie wat die taal was wat hulle gepraat het en kwa natuurlik verwys na mense.
Ja.
So dis waar die naam Griekwa vandaan kom.
Fascinerend.
Ja, en die sendingstasies, hoe die gelyking gefunksioneer?
Die sendelinge het gebruik gemaak van die kok huis, wat dan die regering het vir hulle die kapteinskap gegee van die Griekwas op daai stadium. En die kapteinskap het die model gevolg van die Britse koningshuis. Die Britte was in beheer op daai stadium, so die oudste seun het dan elke keer oorgeneem. So al die inligting wat ons nou maar kry is uit die hoek van die sendelinge en volgens hulle het die Griekwas baie maklik geassimileer met die westerse kultuur. Omdat dit so 'n diverse groep mense was en hulle ook vorige kennis gehad het van die westerse leefwyse. Die meeste van die mense by die sendingstasies, daar was twee sendingstasies aanvanklik, Griekwas stad wat genoem was Klaarwater en dan Philippolis. En die meeste van die mense in die sendingstasies was betrokke by boerdery en hulle het ook ambagte geleer soos waarmakers, leerlooiers, bouers. En later was daar ook skole by die sendingstasies en hulle het opleiding ontvang as onderwysers en predikante. Maar wat vir my snaaks is of interessant is, is dat een van die sendelinge het in 'n brief geskryf dat die Griekwas baie goed is in meeste ambagte en goeie onderwysers en predikante maak, maar baie slegte besigheidsmense, want hulle kry mekaar te jammer, woord.
Dit is wel goed vir die ander. Gepraat van die musiek, hoe die musiek geklink daar in die sendingstasie?
Maar ons weet dat die sendelinge reg oor die eeue het musiek gebruik om die mense aan te trek. Hulle het spesifiek gesange gebruik en want omdat die mense in Afrika hou van musiek, so musiek het 'n aantrekkingskrag gehad. En 'n Hongaarse sendeling het Philippolis besoek in die mid-1800s en hy het toe 'n verslag geskryf aan die London Missionary Society en hy het spesifiek genoem in hierdie verslag dat hoe wonderlik die Griekwas op Philippolis gesing het. Hulle het die Engelse liedere, omdat dit nou natuurlik uit Londen uitgekom het, maar die Engelse liedere was vertaal in Nederlands en hulle het dit gesing sonder begeleiding en hulle het ook geleer tonika solfa en geleer om te harmoniseer En die type liedere wat 'n mens sou kon hoor wat ons vandag ook nog ken by 'n sendingstasie sou iets wees soos Grote God aan U die eer wat in die Sion gesangboek was, Here ons loof U grote naam. Jy sou kon hoor neem my lewe laat dit Heer. Jy sou ook die wysie kon hoor van laat Heer U seën op hul dal. Nou met ander woorde, ek dink dit was die woorde van Psalm 100. So gesange wat ons vandag ken was in daai tyd by die sendingstasies ook gesing.
Ja. En jy sê geen musiekinstrumente nie.
Geen instrumente gehad nie. Die Moraviërs, interessant genoeg, hulle het nogal orrels laat kom uit Duitsland uit. Maar die London Missionary Society was dit a cappella sang.
So die tradisionele of die historiese Griek was, soos ons nou oor hulle gepraat het, hoe het hulle pad geëindig, wanneer precies ook?
Hier aan die einde van die 1800s het Adam Kok die derde gesterf in 1874. En daar was toe 'n bietjie 'n gaping in leierskap. Kan ek net sê dat die Koks het na Kokstad was hulle hoofkwartiere en op Griekwastad het die waterboers regeer, amper as 'n mens nou die woord regeer kan gebruik. So die Koks op Kokstad, Adam Kok die derde sterf in 1874 op Kokstad en hierdie sendingstasies het ons nou later maar dorpe geword, jy weet. En 'n magistraat het geskryf dat die Griekwanasie van Kokstad, veral dit was 'n magistraat van Kokstad, was opgeneem in die nuwe gemengde brein gemeenskap, sodat dit nie meer soos 'n groot Griekwa volk bestaan nie. En ja, en op hierdie punt na Adam Kok se sterfte, kom die Le Fleur, van wie ek vroeër gepraat het, ja. Die Le Fleur se pa staan die weduwee van Adam Kok by as 'n raadgewer en 'n sekretaris.
So hoe het hierdie Le Fleur se leierskap dan nou begin basies?
Le Fleur se pa was van Franse afkoms, die naam Le Fleur, en hy, voor hy vir Adam Kok die derde gewerk het, het hy vir Andrie Stokkenstroom gewerk, in Graaf Reinet omgewing. En op 'n stadium, dis nou net 'n interessante staaltjie, het hy Andrie Stokkenstroom se lewe gered, en Andrie Stokkenstroom het vir hom gevra dat as hy eendag 'n seun sou kry, dat hy die seun sal vernoem na om wat Andrie Stokkenstroom is. En die oudste seun van Le Fleur het hy toe genoem Andrew of Andries Abraham Stokkenstroom Le Fleur.
Al die name.
En ja, en hierdie seun wat nou AAS Le Fleur die eerste was, hy het saam met sy pa gewerk daar by 'n Lady Kok, Lady Margaret Kok was nou die weduwee van Adam Kok. En hy het toe in die tyd wat die Griek was so leierloos was, het hy 'n visioen van God gekry en hy sê dat dit vir hom duidelik gesê is, hy moet die dooie beendere van Adam Kok by mekaar maak.
Ja.
En so het hy toe gaan trou met 'n neef van Adam Kok se, die neef was Adam Meis Kok, die dogter was Rachel Susanna Kok, hy trou toe met Rachel Susanna, en toe Lady Kok sterwe, was Le Fleur, AAS Le Fleur gekies, deur die oorige Griek was, wat op Kokstad was, is hy toe gekies as hulle leier.
Dis 'n hele interessante stuk geskiedenis daar. Ek wil vir jou vra oor die sang by die sendingstasies, oor die akoestiek daarvan, het dit gemaak dat dit klink soos ons dit nou nog vandag ken?
Man, ek kan nou nie vir jou 'n duidelike antwoord daarop gee nie. Dit hang mos nou maar af die akoestiek, hoe die kerk gelyk het, wat daar gebou was, die kerkgebou, maar in daai tyd, jy weet, matte en banke en materiaal maak die akoestiek dood, so ek dink daar was baie matte en banke nie, so dit was maar hout, en so ek dink die akoestiek was baie goed gewees.
En daar is seker nie enige oorspronklike opnames van die musiek nie, dit is bietjie vroeg.
Ja, nee, dis baie vroeg daar is wat ons weet, Karel Schoeman, die skrywer Karel Schoeman het Engeland toe gegaan en al die briewe gaan navors wat die sendelinge teruggeskryf het, want hulle moes altyd verslae skryf vir die London Missionary Society. En hy het teruggegaan en al die verslae gaan lees wat die sendelinge geskryf het. So alles wat ons weet is uit die oog van die sendelinge. Dis 'n baie interessante boek as iemand dit wil lees van Karel Schoeman. Ek dink die boek se naam is The Griqua at Philippopolis. En dan wil ek ook net dalk bysê dat die London Missionary Society was dieselfde mense wat by sendingstasies soos Spakkelsdorp, Wettelsdorp het hulle sendingstasies gestig, ook Pineal hier naby Stellenbosch. En daai sendingstasies het almal later die Congregational Kerk geword, die London Missionary Society. Maar die Griekwas het nie London Missionary Society geword nie, en na Lefleur se oorname van die Griekwas het hulle 'n volkskerk gestig wat hulle mos nou die Griekwa Independente Kerk genoem het.
Baie interessant, en ons gaan volgende week verder gesels. Kan jy vinnig vir ons sê waaroor ons gesels volgende week?
Volgende week kan ons verder vat hoe Lefleur die Griekwas ook nader getrek het met musiek deur Suid-Afrika, soos wat die sendelinge dit gedoen het, en hoe hy 'n nuwe Griekwa identiteit daar gestel het. Ek wil dan ook net teen laaste sê dat daar is 'n webwerf as iemand nog meer wil lees, en daar is skakels na my hele studie toe. Die webwerf se naam is in Engels griequamusic.co.za. Griekwa soos in Engels met 'n K, I-A. Ja, ongelukkig is dit nou soos my ma sê in hoogdrawende Engels.
Dis reg so.
Baie dankie, Chester. Dit was aan Chester Meyer wat met ons gesels het oor die Griekwas, en volgende Woensdag dan gesels hy verder.